mulțumiri lui Dumnezeu și pentru această zi pe care El a făcut-o. În această legătură este scris în Psalmul 118, versetul 24, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Există foarte multe lucruri care pot fi spuse și care ar fi trebuit ca să fie spuse. La adunările de la un sfârșit de săptămână, însă nu se pot spune toate lucrurile. Noi în toate adunările noastre avem și începători, dar avem și alții care sunt avansați. Unii cunosc deja lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru prezent, iar alții sunt noi veniți și abia o află. Și într-o predică trebuie ca să existe ceva pentru fiecare în parte. Dar nu este posibil ca noi să intrăm de fiecare dată în toate amănuntele ale învățăturilor începătoare. Pentru cel ce dorește ca să se informeze, posibilitățile sunt create. Noi avem broșuri tipărite despre diferitele teme, despre dumnezeire, despre botez, despre cină. Referitor la slujba fratelui Branham, de asemenea avem multe broșuri. Este scris Biserica în lumina profeției biblice și încă multe alte broșuri. În ele toate lucrurile sunt explicate într-un mod amplu, dar și în detaliu. Și totul este bazat biblic. De aceea noi vă rugăm ca să ne înțelegeți că nu este cu putință ca de fiecare dată noi să tratăm fiecare temă până în ultimul detaliu. Unii ar trebui ca să primească ore suplimentare de meditație, astfel ca și ei să fie informați despre totul și ei să primească o informare despre totul ce este actual. Acelora care sunt noi veniți în mijlocul nostru, eu aș dori ca să le spun ceva. Noi în acest loc nu suntem reprezentanți ai unei direcții religioase și în acest loc nu sunt puse pe sfeșnic învățăturile unei denominațiuni oarecare. Noi încercăm să aducem o vestire echilibrată a tot cuprinzătoare a întregului plan al lui Dumnezeu, astfel ca toți să primească o informare clară despre învățăturile biblice, despre profeția biblică și despre întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Și este foarte necesar ca să fie vestit totul ce este corect, dar și adevărat. Numai astfel se poate deosebi ceea ce nu este corect și nu este adevărat. Fratele Rus a citit cuvântul din Isaia. Acolo Domnul Dumnezeu vorbește ca mântuitor. Și dacă același Dumnezeu mai târziu a venit El însuși pe acest pământ ca mântuitor, atunci toți din toate religiile spun că a venit altcineva. Dar în realitate, El însuși a venit ca mântuitor. El este primul și este ultimul. Înaintea Lui nu a existat nimeni. Și de asemenea, după El nu va exista nimeni. El poate ca să se descopere în diferite moduri. În cer ca tată, pe pământ ca fiu și în cei credincioși prin Duhul Sfânt. Dar El întotdeauna rămâne unul și același Dumnezeu, care face totul în toate, până când El va fi totul în toate. Fiindcă astfel este scris în cuvântul Lui. Noi prin acestea recunoaștem că întotdeauna a existat doar un singur Dumnezeu și același Dumnezeu va exista întotdeauna. De asemenea, noi putem vedea că același Dumnezeu s-a descoperit deja în Testamentul Vechi în diferite feluri. El era îngerul legământului, El a venit la Avram în Geneza 18. El s-a așezat lângă Avram și a mâncat și a băut împreună cu Avram. Cei doi îngeri s-au dus însă mai departe în Sodoma. În Geneza 19. După aceea, el s-a arătat lui Moise în rugul de foc ca Domnul Dumnezeu, ca Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Iacov s-a luptat cu acest Dumnezeu și i-a zis: Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. În tot Testamentul Vechi noi întâlnim diferite feluri de descoperiri a lui Dumnezeu. El nu s-a arătat doar ca un duh invizibil, ci el s-a arătat vizibil tuturor prorocilor al Testamentului Vechi, prin care el a anunțat totul ce se va întâmpla în Testamentul Nou. Marea deosebire pe care oamenii nu o pot face cu înțelepciunea lor proprie este aceea că Dumnezeu s-a descoperit în Testamentul Vechi ca Iahve. Acesta este numele în care Domnul Dumnezeu a făcut legământul în Testamentul Vechi. De aceea, Domnul Dumnezeu a zis lui Moise: Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Iahve. Dar acum ce s-a întâmplat? Se apropia încheierea legământului lui Dumnezeu cu Israel. De aceea Domnul Dumnezeu și-a descoperit numele lui, în care urma ca să se facă legământul, în Testamentul Vechi. Și acest Domn al Testamentului Vechi s-a făcut trup în Testamentul Nou. El a fost Logosul care a venit din plinătatea lui Dumnezeu și s-a arătat vizibil, lucrând și umblând în mijlocul oamenilor. Fiindcă nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu și nu poate ca să-l vadă pe Dumnezeu, fiindcă El este Duh și El locuiește într-o lumină unde nimeni nu are acces. Astfel este scris. Dar El a ieșit din această stare a Lui și El s-a descoperit oamenilor. Noi vedem și recunoaștem că Iisus Hristos este Emanuel. Deci Dumnezeu este cu noi. Lăudat să fie numele Lui cel minunat. Bineînțeles, nouă ne sunt cunoscute și versetele unde este scris: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Nouă ne sunt cunoscute aceste versete biblice, dar noi cunoaștem și înțelesul acestora. Noi cunoaștem și împlinirea lor. Noi le-am primit din marea îndurare a Lui, prin descoperirea, prin Duhul Sfânt. Nu este de ajuns ca să fie citate unele versete biblice. Trebuie ca să fie comparat Testamentul Vechi cu Testamentul Nou. Numai astfel noi putem vedea în ce mod se împlinește în Testamentul Nou ceea ce a fost făgăduit în Testamentul Vechi. Eu foarte bine îmi pot aminti de acea zi când noi am fost într-o excursie în Israel și la adunarea din seara acelei zile, noi am citit multe versete biblice din Testamentul Vechi și de asemenea și din Testamentul Nou. Și fratele nostru Goldner, care este un adevărat israelit în care nu este vicleșug, ședea împreună cu noi și asculta foarte atent. Și la sfârșit, eu l-am întrebat dacă el poate crede toate acestea. După ce s-a dovedit totul în Testamentul Nou, ceea ce a fost făgăduit în Testamentul Vechi. Și noi cu toții ne putem aminti cât de amar a plâns el. Și mai târziu el mi-a spus: Fratele Frank, eu o cred. Dumnezeu are drumul lui cu poporul Israel, de asemenea Dumnezeu are drumul lui și cu biserica lui. Haidem ca noi să mergem doar atât de departe, precum a mers și Dumnezeu în cuvântul lui. Ceea ce el a explicat este bine explicat. Unde el a tăcut, acolo tăcem și noi. Noi în vestirea noastră rămânem doar în limitele cuvântului. Și noi nu suntem de acord ca să dăm niște explicații care hrănesc intelectul omenesc. Dacă este vorba însă de o descoperire, aceasta nu poate ca să fie explicată. atunci aceasta trebuie ca să fie dăruită din partea lui Dumnezeu, fiecăruia în parte. Și noi știm cu toții, ceea ce vine de la Dumnezeu este zidit pe descoperire. Iisus Hristos era taina descoperită a lui Dumnezeu. Pentru unii El era ascuns, pentru ceilalți El era descoperit. Fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Noi am putea ca să citim o sumă mare de versete biblice, astfel ca noi să recunoaștem că totul este bazat pe descoperire. Să luăm de exemplu și versetul din Matei 16, versetul 18. Pe această piatră voi zidi biserica mea. De foarte multe ori, chiar Domnul nostru este denumit piatră sau stâncă. În Testamentul Vechi, la fel și în Testamentul Nou. Dacă noi amintim de unele versete biblice, este bine dacă întotdeauna le și citim. Astfel încât ca toți să afle că astfel este scris. Haidem ca să citim din Isaia 51, de la versetul 1. Ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Înțelegem noi cu toții acest lucru. Hristos este această stâncă. Și după ce Petru a primit această descoperire dumnezeiască, Domnul a spus, pe această stâncă voi zidi biserica mea. Nu pe tine, Petru, voi zidi biserica. Nu și iarăși nu. Aceasta ar fi devenit o lucrare foarte mișcătoare. Cum ar putea Dumnezeu, acela care nu greșește niciodată, să-și zidească biserica lui pe un om? O gândire umană limpede deja spune, acest lucru nu se poate. Dumnezeu și-a zidit biserica lui pe descoperirea lui Iisus Hristos, pe această stâncă a mântuirii. Această stâncă nu poate fi clătinată. De altfel este spus că Hristos a fost stânca care a condus poporul lui Israel în Testamentul Vechi și din el să-și nea afară apa. Eu doresc ca să vă citesc acest lucru din 1 Corinteni 10, de la versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Dumnezeu a zis lui Moise să iei toiagul și să lovească stânca și din ea va țâșni apă. Atunci unii oameni pot ca să se gândească că în deșert nu a fost doar nisip, ci undeva într-un loc se afla și o stâncă. Și această stâncă a fost lovită. Dar situația nu era astfel, ci această stâncă era însuși Hristos. Aleluia! Aleluia! Și acest izvor este deschis și pentru noi. Și cine dorește să vină și să beie din această apă a vieții, gratis. Dar noi vedem cum Biserica Romano-Catolică a întors versetul din Matei 16 spre folosul propriu, și până în ziua de astăzi a dus deja în rătăcire miliarde de oameni. Ei spun, Petru a fost acela pe care a fost zidită biserica, lui i-au fost date cheile, el a primit toată puterea, și chiar dacă Petru ar fi primit această putere, atunci un papă precis nu ar fi avut-o. Dar în realitate există unul singur care a putut să spună, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acesta este Domnul care a înviat, El este biruitorul de pe Golgota. Și El are cheile morții și a locuinței morților. Și dacă cineva umblă cu o legătură de cei atârnată de îmbrăcămintea lui, prin aceasta doar se face de râs un credincios. Domnul nostru este biruitorul și el însuși are cheile. Noi vedem, deci, că întotdeauna trebuie ca să fie luat împreună Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Numai astfel se poate recunoaște ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Și aceasta pe baza făgăduințelor pe care le-a dat Dumnezeu. Noi am putea ca să reamintim o sumă mare de versete biblice peste care dușmanul a pus o pătură și le-a întunecat și i-a orbit și pe oameni. Un astfel de verset este și Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele. Nu s-a înțeles că în această trimitere este vorba despre numele. Această trimitere este transformată într-o formulă, iar numele adevărat este complet uitat. Și astfel, ei vin cu ajutorul acestei formule, dar în numele lor propriu. Și iată, apostolii au avut descoperirea acestui nume, în care Dumnezeu s-a descoperit în Testamentul Nou, ca Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Și acesta este numele care este pus peste toate celelalte nume. Este scris, îi vei pune numele Iisus. Iașua. Și el va elibera poporul lui, care popor? Poporul lui de toate păcatele sale. Noi recunoaștem că în toate este necesară descoperirea. Și cine dorește ca să primească o descoperire din partea lui Dumnezeu, trebuie obligatoriu să aibă de prima dată legătura cu Dumnezeu. Numai prin această legătură cu Dumnezeu el poate primi descoperirea prin Duhul Sfânt. Aici nu este vorba ca înțelepciunea umană să primească o învățătură, ci aici este vorba ca noi prin descoperire să primim acces la totul ce ne-a dăruit Dumnezeu din marea îndurare a Lui. Și pentru acest lucru, frica de Dumnezeu este necesară în primul rând. În Proverbe 1:7 este scris, frica Domnului este început științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Nebunii posedă propria lor înțelepciune și ei au atâta înțelepciune proprie încât ei ar putea să învețe și pe apostoli și pe proroci, în loc ca ei să se liniștească și ei, nebunii, să se lase îndreptați prin cuvântul și prin Duhul. Și anume prin cuvântul care a fost trimis prin proroci și prin apostol. În Proverbe 4:18 este scris un verset foarte, foarte minunat. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Noi acum ne gândim la ceea ce este scris în 2 Petru 1:19, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Drumul lui Dumnezeu cu omenirea merge din limpezire în limpezire, din cunoaștere în cunoaștere, din descoperire în descoperire, până când noi vom ajunge la desăvârșire, care este foarte, foarte aproape. Eu aș dori ca să mai citesc unele versete biblice, ca să vă arăt din Scriptură cât de important este ca să avem frică de Dumnezeu și respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel ca noi să înțelegem că Dumnezeu și-a descoperit voia Lui în cuvântul Său. Și fiecare care adaugă o învățătură proprie pe lângă învățătura Scripturii, acela își face un idol propriu. Pe el îl cinstește, fiindcă îi devine foarte prețios, la fel cum am ascultat-o deja la cuvântul citit la începutul adunării. oamenii s-au apucat ca să modeleze anumite lucruri cu mâinile lor proprii. Astăzi aceste lucruri sunt modelate cu gura oamenilor. În hotelul Hilton din Manila, de pe Filipine, acolo există o capelă catolică, acolo ei au făcut chipul lui Hristos cu mult soare în jurul lui. Nu îmi pot aminti, era din cupru sau din alt material, dar în orice caz era foarte urât executat. Și eu în interiorul meu m-am gândit, ce mare necaz! Și după aceea vezi cum oamenii intră și își fac crucea și ei se închină în fața acestei făpturi. Și Domnul nostru spune în Ioan 4, lui să nu îi se închine pe acest munte și nici în Ierusalim, ci adevărații închinători care se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Ei n-au nevoie de nimica făcut de mâna oamenilor. De altfel, și pe aeroportul din Manila erau desenate multe chipuri a unor sfinți. Este de remarcat că această țară este catolică. Și puteai vedea cum oamenii, înaintea plecării lor, aprindeau lumânări în fața acestor tablouri. Și ei se închinau în fața acestora. Dar pentru noi există unul singur care este sfânt. Și acesta este Dumnezeu. Și El spune, slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Totul ce este făurit de oameni și ce este în afara cuvântului, toate acestea sunt niște idoli. Și totul nu mai este o slujbă divină, ci este o idolatrie. Dacă cineva a fost vreodată la un loc de pelerinaj, acela precis a rămas profund impresionat. Cei din Bayern pot să meargă la Altötting. Cei din Elveția pot să meargă la Einsiedeln. Chiar alții pot să meargă la Fatima sau la Kevelaar. În toate aceste locuri nu găsești altceva decât o idolatrie. Acolo nu este nicio urmă de la Dumnezeu. Și totuși, omenirea este ținută în această înșelăciune. Eu astăzi am aflat că nepotul lui Konrad Adenauer a ieșit din Partidul Creștin-Democrat, fiindcă lui îi este frică că Germania acum devine protestantă, fiindcă capitala țării se va muta la Berlin. Trebuie ca să vă gândiți odată la următorul lucru. Politica și religia fac o lucrare comună. Eu personal am ascultat un interviu din televiziunea germană și acolo s-a pus întrebarea, de ce sunt ocupate toate posturile importante din administrația de către reprezentanții Bisericii Romano-Catolice? Și acel bărbat a răspuns, va veni ziua când noi vom avea nevoie de ei în acele posturi. Noi, care cunoaștem cuvântul pe baza profeției biblice, noi știm ce se întâmplă acum în zilele noastre. Toate împărățiile trebuie ca să se dezbine, astfel ca să poată ia naștere ultima împărăție romană, precum a văzut-o prorocul Daniel. Tratatele romane au fost semnate în anul 1957 și astăzi noi vedem rezultatele lor. Unii se miră de ce Uniunea Sovietică, care este un imperiu atât de mare, este într-un proces continuu de micșorare. Noi acest lucru îl vedem și în Iugoslavia și pretutindeni. Aceste revolte trebuiau ca să vină. Toți vor ca să-și scuture jugul. Și ce urmează? O mare unificare. Și nici una dintre aceste țări va fi în stare ca să-și scuture jugul roman. Sub jugul roman va fi marea unificare. Aceasta o spune profeția biblică și ea se împlinește acum în zilele noastre. Dar haidem ca să ne întoarcem la tema noastră. Aceste lucruri fac parte din profeția pentru timpul sfârșitului. Și nouă ne este foarte folositoare orientarea biblică. Haidem ca să citim din Isaia 28, versetul 9. Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la tâță? Ce scrie omul lui Dumnezeu către evrei? Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare? Astfel este scris în Evrei 5. Dragi frați și surori în Domnul, dragi prieteni, ziua mântuirii se apropie de sfârșit. S-a înserat deja. Noi ne apropiem de miezul nopții. Ceasul lumii este foarte înaintat și revenirea Domnului este foarte aproape. Noi nu mai avem timp ca să discutăm în toate amănuntele anumite lucruri. Noi trebuie ca să spunem, precum a spus și Pavel, dacă cineva dintre voi este de altă părere, aceasta înseamnă care nu a primit încă descoperirea din partea lui Dumnezeu, acela să permită ca Dumnezeu să-i o descopere. Nu ca noi să ținem niște ore de meditație, sau noi să ne certăm cu cineva ca noi să o convingem într-un lucru. Credința nu vine dintr-o ceartă, credința vine din predică, iar predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este lucrător în timpul vestirii și El descoperă fiecăruia în parte despre ce este vorba. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Atunci nu unul îl învață pe celălalt, ci toți vor fi învățați de către Dumnezeu. În prorocul Habacuc este un verset minunat care ne arată ce comportare trebuie ca să avem noi. Și nume din Habacuc 2, versetul 3 și 4. Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin. Amin. Totul ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui este da și este amin. Și dacă oamenilor ceva li se pare imposibil, atunci Dumnezeu spune, îmi este mie oare ceva imposibil? Dumnezeul, Creatorul cerului și al pământului, spune un cuvânt și se împlinește. Totul ce a spus El în cuvântul Lui se va împlini. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. În unele traduceri, cuvântul original este tradus cu ajutorul cuvântului credință, în altele prin credincioșie. Nu s-a putut găsi în fiecare limbă întotdeauna cuvântul potrivit. Dar noi cu toții înțelegem despre ce este vorba. Aici ne sunt arătate trei trimiteri, Roman 1:17, Galaten 3:11, Evrei 10:38. Noi acolo putem reciti cum bărbat ai lui Dumnezeu din Testamentul Nou s-au referit la acest cuvânt din Testamentul Vechi. Acela care a fost făcut neprihănit de către Dumnezeu, acela care este neprihănit prin credința lui, acela va avea viața veșnică, fiindcă el se ține tare de această credință. În Isaia 8 eu aș dori ca să citesc versetul 16. Aici noi aflăm cine primește descoperirea și ce se întâmplă după ce a fost primită descoperirea. Deci Isaia 8, versetul 16. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Această mărturie nu este gândită pentru toți, ci doar pentru adevărații ucenici care îl urmează pe Domnul. Poți să spui elev sau să spui ucenic. Este aceeași noțiune. Aceștia sunt niște oameni care îl urmează pe Domnul, dar ei nu pleacă la drum după părerile lor proprii, ci ei se află la picioarele Domnului și ei ascultă după felul unui ucenic și ei primesc învățătură din partea Domnului și astfel ei îl urmează pe El, nu după părerile proprii, ci în limitele cuvântului. Deci, învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Acest lucru este foarte, foarte important. Cine citește unele versete înaintea versetului 16, acela va observa că Domnul face două lucruri. Fiindcă situația este tot astfel până în ziua de azi, ar fi bine ca noi să citim și aceste versete. Din Isaia 8 noi citim de la versetul 13. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați, și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârâma, vor da în laț și vor fi prinși. Noi conștienți am citit cu toții acest lucru. Doar prima parte se referă la cei adevărați credincioși. El devine sfințirea noastră. Precum scrie Pavel în 1 Corinteni 1:30, El a fost făcut de către Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Noi pe El să-L sfințim. Nouă să nu ne fie frică de El, dar noi să avem o teamă dumnezeiască. Atunci El va face sfințirea noastră. Pentru ceilalți, El va fi o piatră de poticnire. Ei cu toții vor fi prinși în laț. Ei sunt prinși și în lațurile lor, pe care ei și le-au făurit. Fiindcă ei s-au atins de lucrurile dumnezeiești, fără permisiune și fără descoperire. De ce scrie Pavel? Mie mi-a fost arătată această taină prin descoperire, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Efeseni 3:5. În împărăția lui Dumnezeu există o rânduială hotărâtă de El și biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos însuși este piatra de colț. Biserica lui Dumnezeu nu este zidită pe ceea ce spun episcopii, preoții, sau ceea ce spune o biserică, sau ce spun unii evangeliști, ci biserica este zidită pe temelia sfântă a apostolilor și a prorocilor. Unde Iisus Hristos este piatra de colț, comună pentru toți. Și la acest stadiu trebuie ca să ne întoarcem noi la sfârșitul zilelor. Noi trebuie ca să ieșim din Babilonul duhovnicesc și noi trebuie ca să fim curățiți prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și să nu încercăm ca să luăm cu noi aluat vechi roman. Totul ce vine din Roma să rămână în Roma. Dar în biserică să fie ceea ce a pus însuși Dumnezeu în cea din tâi biserică din Ierusalim. Astfel ca să nu se găsească nimic străin în cadrul bisericii lui Dumnezeu. Astfel ca El să poată spună, Duhul meu lucrează în voi. Există un cuvânt minunat în Ieremia 7, versetele 22 și 23. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe, în ziua când i-am scos din țara Egiptului, ci iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Și acum urmează punctul important. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiți fericiți. Și există cuvântul minunat în Ieremia 6:16, care spune: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările, cele vechi, care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Noi, în acest loc, cercetăm Scriptura, la fel cum au făcut-o și cei din Bereia. Și ceea ce a fost vestit prin fratele Branham, noi nu am primit-o doar, fiindcă el a spus-o. Noi am luat la mână Sfânta Scriptură și am cercetat-o zi și noapte. Și astfel noi am primit o siguranță în fața lui Dumnezeu. Și lucrurile, într-adevăr, așa erau. Noi în acest loc nu suntem niște oameni care îl imităm pe altcineva. Noi vestim adevărurile biblice curate, bazate pe Sfânta Scriptură. Și toți aceia vor asculta care sunt din adevăr. Și aceștia o vor primi. De aceea spune Ioan, cel ce este din Dumnezeu, ascultă ceea ce spunem noi. Dragii mei, eu în acest caz nu mă refer la persoana mea, dar eu vă spun din toată convingerea mea, eu cu vestirea mea sunt în concordanță cu cea a tuturor apostolilor și prorocilor, în deplină concordanță cu Testamentul Vechi și cu Testamentul Nou. Și cum am spus-o de repetate ori, această vestire ar fi putut ca să o asculte toți apostolii și toți prorocii. Eu aș vrea ca să merg un pas mai departe. Noi în acest loc ne aflăm în fața lui Dumnezeu. Ceea ce este vestit acum în acest loc trebuie ca să aibă valabilitate și în veșnicie. Tocmai acesta este lucrul important. Și dacă vestirea este conform cuvântului său, ea va rezista în fața lui. Eu acum mă gândesc la acea experiență pe care a avut-o fratele Branham când el a fost încă pe acest pământ. Voi cu toții știți că el cu adevărat a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Asemănător lui Moise, cu o trimitere directă din partea lui Dumnezeu, fiindcă stâlpul de foc era deasupra lui în ziua când el s-a născut. Acolo, în acea casă mică de lemn, mama lui, tatăl său, bunica, toți aceia care au fost de față, au văzut-o. Atunci, în acea zi când el s-a născut, când stâlpul de foc a venit în acea încăpere, oamenii se întrebau, oare ce se va face din acest om? Dar mai târziu, Dumnezeu a dovedit totul în diferite moduri. Că acestea nu sunt niște susțineri și pretenții, ci Dumnezeu însuși stătea în spatele lui. Dar eu doresc ca să mă refer la acea experiență când el a fost luat din trup. Era într-o dimineață și el spunea, eu m-am uitat înapoi și o vedeam în pat pe soția mea, eu vedeam și trupul meu în pat și eu am fost luat în sus, până în paradis. El a văzut slava lui Dumnezeu. Milioane de oameni au venit în întâmpinarea lui. Toți erau îmbrăcați în alb și erau tineri. Toate surorile au avut părul lung, care le atârna în spate. Toți frații erau tunși frumos. Nici unul dintre ei a avut o barbă. Eu acest lucru trebuie ca să-l spun cu mânuși la mână, fiindcă acolo văd un frate care are barbă. Aici, pe acest pământ, fiecare o poartă cum dorește, Dacă el dorește ca părul să-i crească în acest fel, aceasta este treaba lui. Dar acolo în slavă, noi cu toții vom fi tineri. Voi cu toții știți că și eu am văzut acest lucru. Dar la aceasta eu nu doresc ca să mă refer astăzi. Acolo noi cu toții vom fi tineri. Și barba nu va avea nicio posibilitate creată ca să crească. Și acolo nimeni nu poate ca să ne prindă de barbă. În orice caz, fratele Branham a văzut aceste milioane de oameni. El a spus o mulțime imensă. Și toți se apropiau de el, bucuroși și voioși. Și toți strigau, iubitul nostru frate. Noi ne bucurăm foarte mult, fiindcă ești acum în mijlocul nostru. Vouă tuturor vă este cunoscută această întâmplare. Și după aceea o voce i-a spus, tu vei da socoteală conform celor vestite de tine. Și voi cu toții știți că cei mai mulți predicatori vestesc oamenilor că ei vor fi judecați cândva. Ei ridică degetul și spun, voi cu toții va trebui să dați socoteală. Dar și noi trebuie ca să dăm socoteală în fața lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Pavel, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Aceasta nu înseamnă în fața scaunului alb de judecată. Aceasta nu se referă la judecata de apoi, cea de pe urmă, ci în acest loc este spus în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Acolo sunt împărțite coroanele. Acolo va avea loc o întâmplare minunată. Și noi cu toții vom fi în acel loc. Dar când această voce i-a vorbit, fratele Branham s-a speriat. Și el a întrebat, trebuiau ca să dea socoteală și Pavel și Petru? Și îngerul Domnului i-a răspuns, da. Și ei vor da socoteală. Și atunci fratele Branham a spus, eu am vestit ceea ce a vestit și Pavel, eu am învățat ceea ce a învățat și Pavel. Și eu am botezat precum a botezat și el. Dacă el va fi biruitor împreună cu mulțimea cărora el le-a predicat, atunci și eu, asemenea, voi fi biruitor împreună cu cei cărora eu le-am predicat. Și atunci întreaga mulțime de oameni a strigat de bucurie. Noi pe acestea ne bazăm și ne odihnim în ele. Să știți, un lucru important este vestirea corectă și adevărată. Și credeți-mă, dușmanul este acela care tot timpul dorește ca să amestece. Amestecul a început deja în grădina Eden. Acolo două sămânțe au fost încrucișate. Și dacă voi cercetați tot Testamentul Vechi, atunci voi puteți afla și ceea ce s-a întâmplat în zilele când a venit potopul. Linia lui Set, care încă era curată, ea s-a amestecat cu linia încrucișată a lui Cain. Primii erau copiii lui Dumnezeu, iar cei de pe urmă erau fiicele oamenilor. Atunci s-au încrucișat aceste două linii, și anume cea dumnezeiască cu cea a oamenilor. Și acela care nu crede că a existat sămânța șarpelui, acela să-mi explice faptul astăzi, în acest loc, cum a fost posibil ca să existe atunci, în acele timpuri, aceste două linii. De ce au existat două linii în timpul lui Noe? Voi ați înțeles-o? Să știți că există unii experți care umblă în lung și în lat și spun, acela a spus acest lucru, celălalt a spus celălalt lucru. Nu un om a spus-o, ci Dumnezeu a descoperit-o. Și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El a descoperit aceste taine ascunse. Dar un lucru doresc ca să vă mai spun. Acela care este din linia adevărată a lui Dumnezeu, acela va recunoaște acest amestec și îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru această cunoaștere și pentru faptul că acest lucru a fost descoperit azi în zilele noastre. Și acela care nu crede că există acest amestec, acela el însuși deja este o încrucișare. Și el însuși trăiește în mijlocul acestui amestec. Să spun eu în urma acestor cuvinte, așa vorbește Domnul, aceasta s-a dovedit, așa este conform cuvântului. Dragii mei, noi nu trăim în zilele cunoașterii, noi trăim în zilele în care toate tainele lui Dumnezeu au fost descoperite. Și ferice de acel om care are frică și respect în fața Dumnezeului atotputernic. Ferice de acel om care poate să primească acest respect față de Dumnezeu, ca după aceea el să primească înțelepciunea și cunoașterea dumnezeiască, astfel ca el să nu-l contrazică pe Dumnezeu. În această legătură există un cuvânt minunat în Iov, dar Dumnezeu l-a criticat pe Iov înainte ca să i se descopere. Dar același lucru trebuie ca să se întâmple cu noi cu toții. Înainte ca Dumnezeu cu adevărat să se poată descoperi nouă. El este nevoit ca să ne critique. Nu un om a spus-o, ci Dumnezeu a descoperit-o. Și noi îi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă El a descoperit aceste taine ascunse. Cine este din adevărata linie a lui Dumnezeu, acela va recunoaște amestecul. Și acela îi va mulțumi lui Dumnezeu, fiindcă el a descoperit acest lucru. Și acela care nu crede acest lucru, este el însuși deja o încrucișare. Și el însuși trăiește în mijlocul amestecului. Să spun eu, în urma acestor lucruri, așa vorbește Domnul? Aceasta este dovedit, așa este conform cuvântului. Dragii mei, noi nu trăim în zilele cunoașterii, noi trăim în zilele când toate tainele cuvântului au fost descoperite. Și ferice de acel om care poate avea frică și respect față de Dumnezeu. Ferice de acel om care poate primi această frică dumnezeiască, ca după aceea el să primească înțelepciunea și cunoștința dumnezeiască. El să nu-l contrazică pe Dumnezeu. Voi știți bine că Dumnezeu l-a criticat pe Iov înainte ca să i se descopere. Și același lucru trebuie ca să facă Dumnezeu cu noi cu toții. Înainte ca El cu adevărat să poată ca să ni se descopere. Înaintea acestora El trebuie ca să ne critique. Eu vă citesc din Iov 38 de la versetul 1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Numărul acelora care întunecă planul lui Dumnezeu este mai mare decât numărul acelora care îl luminează. Cel ce încă nu a primit lumina prin descoperire dumnezeiască, acela el însuși pășește încă în întuneric și el este orb cu privire la lucrurile duhovnicești pe care Dumnezeu le-a descoperit. Și dacă pe deasupra acest orb vrea să o conducă pe un alt orb, atunci nu cumva amândoi cad în prăpastie. Dragii mei, noi aceste lucruri nu le spunem doar fiindcă noi dorim ca să le spunem, doar cu scopul ca noi să ne deosebim de ceilalți, ci noi le spunem fiindcă ele sunt dovedite ca fiind adevărate din partea lui Dumnezeu. Și adevărul lui Dumnezeu locuiește în noi. Dragii mei, noi trăim în ultimile zile. Noi în aceste încurcături al timpului prezent am avut nevoie de o indicație și de o conducere clară de către Dumnezeu. Noi în cunoașterea noastră am avut nevoie de descoperire dumnezeiască. Numai astfel noi am putut ca să recunoaștem despre ce este vorba. Însă cuvântul lui Dumnezeu este trimis prorocilor. Aici în acest verset este scris: cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Dacă noi citim atent întreaga Scriptură, noi ajungem la concluzia că Dumnezeu nu ne-a rămas dator cu niciun răspuns. Duhul Sfânt descoperă toate lucrurile, chiar și tainele adânci ale lui Dumnezeu. Încă o dată aș dori ca să fac o observație referitoare la căderea în păcat din grădina Eden. Nimica nu îl jignește pe diavolul mai tare decât demascarea lui. Înțelegeți voi cu toții acest lucru. Această demascare el ar dori ca să o împiedice și să o acopere, astfel ca el să nu fie recunoscut în lucrarea lui. Și el dorește ca să aibă parte în continuare la oameni. Dacă căderea în păcat nu a avut loc în acest trup de carne, atunci de ce a fost nevoie ca salvarea să se facă în acest trup căzut? Vă rog frumos, spuneți-mi acest lucru. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu care a rânduit perfect toate lucrurile. De aceea El ne-a dăruit mântuirea prin sângele Lui. Astfel, omul care în acest trup a căzut sub influența satanei, acest om să fie eliberat și mântuit. Iisus, pe crucea de pe Golgota, pe lângă faptul că ne-a mântuit și ne-a iertat, El a dezarmat și puterile întunericului. Și El a fost victorios peste acestea. Și astfel noi am fost eliberați de sub puterea satanei și noi am fost puși în împărăția Fiului Său iubit. În această legătură există un număr mare de versete biblice minunate care ar fi putut să fie citite. Cine este cel ce îmi întunecă planurile? Aceasta este marea întrebare pe care Dumnezeu mi-o pune mie, dar o pune și fiecăruia în parte. Cine este cel ce îmi întunecă planurile? Unii sunt de părerea că acest lucru nu este posibil, dar aceștia au întors și redau greșit cuvântul. Ei vesteau mântuire unde nici măcar nu exista nicio mântuire. Ei doresc ca să vindece superficial rana poporului meu. Voi puteți citi acest lucru în prorocul Ieremia și în multe alte locuri. Dumnezeu nu a făcut nici o vindecare superficială, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rânile Lui suntem tămăduiți. Eu aș dori ca să mai citesc încă un verset cunoscut din prorocul Daniel. Toate acestea sunt niște versete minunate. Eu aș dori ca să citesc din Daniel 8, versetul 16b și versetul 17. Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Eu din următorul motiv am citit acest cuvânt. Noi cu toții știm că Dumnezeu a vorbit prorocilor prin tablouri, prin vedenii, dar a fost nevoie ca aceste tablouri să fie înțelese corect prin descoperire dumnezeiască. Cine vede un tablou, și nu primește descoperirea dumnezeiască asupra acestuia, acela este în stare ca să tâlcuiască acest tablou în toate direcțiile posibile. În situația noastră, Dumnezeu însuși și-a ținut mâna peste acest proroc. Era un lucru prea important. Nu era permis ca cineva să-și facă gânduri proprii asupra acestei probleme. Aici Dumnezeu însuși l-a trimis pe îngerul Gavril, căruia i-a spus, tâlcuiește-i vedenia aceasta. Același lucru s-a întâmplat și în Apocalipsa. Noi o putem reciti în primul și în ultimul capitol. Când Dumnezeu a trimis îngerul său, dar există încă și aceia care doresc ca să întunece planurile lui Dumnezeu. Ei spun, noi îl avem pe Hristos și îngerii ei pot să rămână în cer. Dar de ce a trimis Dumnezeu un înger și la Zaharia? De ce a fost trimis un înger la Maria? De ce s-a descoperit Dumnezeu și în Testamentul Nou, într-un mod supranatural? Fiindcă El este același ieri, astăzi și în veci. Dumnezeu nu își schimbă felul de lucrare cu poporul Său. Precum am auzit-o deja. El este Cel ce este. El este singurul și înaintea Lui nu a existat nimeni. Și după El nu va exista nimeni. Eu citesc din Apocalipsa 1, de la versetul 1b și versetul 2. Și le-a făcut-o cunoscut, trimețând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Noi în acest loc o vedem că nu a fost doar un tablou sau o vedenie, ci și îngerul era prezent. Și el îi explica lui Ioan totul ce vedea. Ioan a văzut foarte multe. El a văzut cele 7 sfeșnice. El l-a văzut pe Fiul Omului care umbla în mijlocul celor 7 sfeșnice. El a văzut 7 stele în mâna lui dreaptă. El a văzut 7 potire, 7 trâmbițe. El a văzut 7 peceți. El a văzut mielul cu 7 coarne și cu 7 ochi. El a văzut foarte, foarte multe, dar în realitate un miel nu are 7 coarne. Dar ce era simbolizat prin acest tablou? Ele sunt cele 7 duhuri a lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Dar Dumnezeu nu are 7 duhuri, El are un singur duh. El are un singur Duh Sfânt. Dar prin aceasta a fost simbolizat că în cele 7 epoci ale Bisericii Nou-Testamentale a lucrat același Duh. Și totuși mai există unii oameni care întunecă planurile lui Dumnezeu cu cuvântări fără pricepere. Ei spun, cuvintele adresate Bisericii din Efez doar erau valabile doar pentru biserica din orașul respectiv, iar celelalte erau valabile pentru bisericile din Pergam, din Tiatira, sau pentru biserica din Sardes, din Filadelfia, și așa mai departe. Eu vă întreb, dacă scrisorile către cele 7 biserici au avut importanță doar pentru bisericile locale din orașele respective, atunci ce aș putea să fac eu cu aceste scrisori astăzi? Dar în acest loc nou ne este prezentat tot parcursul Bisericii Nou-Testamentale. Dar dacă eu aș spune astăzi ceea ce a scris Pavel către corinteni era valabil doar pentru biserica locală din Corint, atunci toți ar spune, nu, nu, aceasta nu este așa. Și dacă aș spune ceea ce a scris Petru era valabil doar pentru acei oameni cărora el a adresat această scrisoare, atunci toți ar spune, nu, 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 aceasta nu este așa. Ei ar spune, acestea scrise sunt valabile pentru totdeauna. După aceea, ei simt următoarele scrisorile cele șapte biserici, dând valabile numai pentru timpul efectiv. Dar situația nu e așa. Totul ce e scris are valabilitate, timpul pentru biserica testamentală. Atât până când ei vor trece din stadiul de a crede în stadiul de a avea împlinit. Și ferice de aceea care a recunoscut că noi astăzi, în timpul prezent, trăim în ultima biserică. Și ferice de aceea care cunoaște că Dumnezeu ne-a trimis un mesaj de corectare astăzi, în timp prezent. În această epocă se spus în rugă, m-am ogăsit și nu lipsă de nimic. Vorbiți odată astăzi cu oamenii și vedeți supere au. Ei se botez în apă, ei sunt botez cu Duhul, ei au totul, ei n-au nevoie de nimic. Și dacă vin cineva care dorește să le spună ce în partea Domnului, atunci ei îl refuză. Ei spun, noi avem totul, noi am știut, noi știm totul. Noi putem face totul. Noi o facem deja de pe 100 de ani, de peste 50 de ani, noi facem deja de pe 30 de ani. Ei știu totul. Dar noi, unele lucruri le-am știut, dar altele nu le-am știut. Dar Dumnezeu ni le-a descoperit pe parcursul timpului. Noi sunt mulțumitori, fiind timpul nu s-a oprit în loc, este într-o evoluție continuă. Până când va sosi ziua plină? Până când va răsa luceafărul inimile noastre? Noi le știm de Apocalipsa 1, le-am înțeles foarte bine. Apocalipsa 22, din nou, este dovedit. Și dar îmi amintesc bine, este dovedit și în capitolul 19. Atunci când Ioan a vrut ca să se închine în fața îngerului și când acesta i-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Dar noi citim din Apocalipsa 22, începând cu a doua parte, versul 8. M-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta. Știți că aceasta nu a fost o închipuire a lui Ioan, ci îngerul era prezent. Și fratele Branham a spus, de fiecare dată când îngerul intra în încăperea, el era la fel de impresionat ca atunci când îngerul a venit la el de prima dată. El a spus, este de nedescris ce se întâmplă cu un om în momentele aceia. Când îngerul Domnului intră în încăperea, de fiecare dată a fost la el. De prima dată venea lumina și după aceea venea îngerul Domnului. Noi acest lucru am văzut și astăzi. Bărbatul lui Dumnezeu, Ioan, el, ei toți au avut o vizită cerească. Acest mânt. El vor despre lucruri foarte importante. Și eu cred că azi este vorba de încheierea întregului plan de mântuire al lui Dumnezeu. Și dacă noi dorim ca să știm și să cunoaștem voia Domnului și făgăduințele Lui, și dorim să știm în ce fel ne-a fost dăruit cuvântul Lui și fel ne-a fost descoperit acest cuvânt, atunci noi suntem în posesia acestor împliniri acum azi în zilele noastre. Și nu are nicio importanță înțelepciunea mea și înțelepciunea ta. O importanță are doar descoperirea dumnezeiască a tot cuprinzătoare și aducătoare de lumină, astfel ca altarul Domnului să fie ridic din nou, totul ce este nebiblic să fie scos afară, astfel ca biserica Dumnezeului celui viu să devină din nou stâlpul și temelia adevărului. Precum este scris în 1 Timotei 3, versul 15. Și avea scrie departe, și că îndoială mai este taia nevlavii, el ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în cul, a fost văzut de înger, a fost produit prin neamuri, a fost văzut în lume, a fost înălțat în slavă. Și noi cu toții credem că acest lucru s-a întâmplat în Iisus Hristos, Domnul nostru. Altfel, noi ar trebui ca să întrebăm cum a făcut-o și Ioan Botezătorul când a fost închis. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Vă tuturor vă este nostru răspunsul care a dat Iisus. Duceți-vă și spuneți Ioan ce auzi și veți. Obii își capătă vederea și obii umblă, leproșii surățiți, surzi aud, porții în nază și săracilor se povăduiește Evanghelia. Ioan a cunoscut ce este scris în Isa 30. Dumnezeu însu va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide orilor, se vor deschide prete surzilor, așchiul va sări ca un cerb. Acestea toate s-au întâmplat în zile lui Isus. Și Ioan cunoscut, aici se împlinește cuvântul, acesta este Mesia. Acesta este Mântuitorul nostru pe care nu l-am așteptat. Și cum am citit deja în cuvântul de la începutul anării, El este Împăratul Israelului. El este Salvatorul. Eu vreau ca să recitesc încă o dată verset din Isaia 44:6. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și scumpărătorul lui. Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu e alt Dumnezeu. Lăudați-mă să fie numele Lui cel Sfânt. Și cum am spus-o deja, noi recunoaștem că acest singur Dumnezeu s-a deferit în cer ca Tată. De aceea noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Și un om nu se roagă Fiul nostru care ești în ceruri. Și un om se roagă Fiul nostru care ești în ceruri. Aceasta ar fi și mai mult nebunie pe lângă cea existentă. Nu, aceasta nu se pe, ci noi cu toții rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe pământ Dumnezeu s-a referit ca Emue. Eu trebuie ca să mai citesc unele versete biblice. De altfel a fost făcută și propunerea, astfel ca astăzi aibă loc doar singura adunare. Eu nu știu ce părere aveți voi despre aceasta. Haideți să citim din Psalmul 2, versetul 7 și 8. Eu vă voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Când a avut loc acest astăzi te-am născut. Aceasta nu a avut loc în veșnicie, și aceasta s-a întâmplat precum este scris în Evanghelie pe Matei și Luca. Fi astfel a spus-o prorocul Isaia. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Ornii, minunat, sfetit, Dumnezeu tare, părinte veșnicilor, Domn al păcii. În versetul 8 din Psalmul 2 ne este dată și mai mult claritate cu privire la neamurile. Cem și îți voi da neamurile de moștenire. Dumnezeu a făcut începutul poporul Israel. Ei au fost poporul lui ales. Și tot cu ei, cu poporul lui ales, el va face încheierea lucrului. Dar între acele perioade află timpul pentru neamurile. Aceea este dovedit în Roman 11 și în multe alte versete biblice. Recitim verset 8 la 2. Cem și voi da neamurile de moștenire. Și marginile pământului în stăpânire. Ca o completare citim și versetul 11 și 12. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Vedeți, este vorba de preamă și respectul sfânt față de Dumnezeul Sfânt. Cu Dumnezeu nu se poate comporta nimeni pe cum o face preotul duminica. Dumnezeu meră un respect și o teamă sfântă din tia noastră. Slujiți Domnului frică și bucurați-vă tremurând. În versetul 12 este scris, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu eriți pe calea voastră. În Lucia Germană e scris, sărutați-l fiul. Dar de nu este scris, sărutați-l pe tată sau sărutați-l pe Duhul Sfânt, ci este scris, sărutați-l pe fiul. Fiindcă el ca fiu a murit acest trup aici pe acest pământ, astfel ca nu să putem deveni fii și fiice a lui Dumnezeu. El a fost Fiul lui Dumnezeu și noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu. Credința în Fiul lui Dumnezeu este necesară pentru mântuire, fiindcă Scriptura spune în 1 Ioan 5:12, cine are pe Fiul are viața, cine n-are Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Musulmanii cred cu toții în micul Dumnezeu și ei scuipă pe pământ, dar cineva le spuneva despre Sfânta Treime. La fel și ei. Ei pot crea într-un singur Dumnezeu. Ceea ce a spus Mohamed spre ei are că Dumnezeu ar fi putut în ce? Această expresie a lui Mohamed nu se prea poate pune oficial, fiindcă a folosit niște cuvinte dure. El foarte clar pune întrebarea, cine a fost femeia lui Dumnezeu în cer? Pre Dumnezeu ar fi avut un fiu în cer. În realitate așa este. Au trecut 4.000 de ani, de la Adam până la Hristos, și nu a existat o discuție între tată și fiul care s-a fi purtat în cer, fiindcă el încă nici nu a existat. Tu ești fiul meu, astăzi te-a născut. Eu voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și în această legătură am putea să citim multe versete biblice, ca să arătăm din cuvântul lui Dumnezeu de ce a fost necesar ca Dumnezeu să vină în firul lui duhovnicească și să se copere în trup firesc. Și ce a fost necesar a Domnul Domnilor și Împărat Împăraților să devină rob? Și de ce trebuia El să devină identic cu noi? Numai astfel a putut El să devină un mare preot credincios. Numai astfel a putut El să ne preîntine. Acum El încă este mare preot. El a intrat cu propriul sânge în locul preasfânt pesc, ca să sfârșească pentru noi o mântuire valabilă în veci. Aceasta puteți reciti în Evrei. nu e permisă tămăgirea ca și când aceste versete biblice contrazice, ci aceste versete biblice trebuie ca să rimeze între ele. Ele trebuie ca să le legate între ele printr-o descoperire a tot prinzătoare care ne-a dat-o Dumnezeu în Hristos, în folanului său veșnic. Și eu cred din adâncul inimele că noi trăim astăzi în zile în care totul ajunge la desăvârșire. Dumnezeu face încheierea întregului. El crește, El sfințește. El reace apoi în sarul de la început. Fiindcă El este cel din tâi și cel pe urmă. Cum a fost El la început, tot astfel va fi ca să fie El și la sfârșit. Cum s-a botezat la început, așa trebuie ca să facă și la sfârșit. Dragi frați și surori, dacă există în mijlocul nostru unii care încă n-au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, atunci eu vă pot spune că toate posibilitățile sunt create. Ca voi să încheiați astăzi legământul lui cuvet curat cu Dumnezeu. Eu mă simt ca din adâncul mele că vă spun vouă, acela căruia rugăciune care a diferite probleme, Domnul este prezent în mijlocul nostru. Scopul unei aduni este ca Dumnezeu să ne slujească. Noi să venim în fața Lui prin rugăciunile noastre și în credință. Lângă învățătura pe care o primim din partea Lui, nu să și primim din partea Lui totul pentru ce noi ne-am rugat. Și dacă sunt astfel oameni în locul nostru, nu vă stăm la dispoziție. Fie că doriți să fiți inclus în rugăciunea de înghe, fie că doriți rugăciune pentru voi după adunare, nu vă stăm la dispoziție. Eu sunt convins că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Său cel Sfânt. Eu cândva am făcut observația că eu aș dori să aud un ecou mai mare din adunare. Dacă eu simt cât de profund de adâncă este ea, atunci lucrul cel mai important nu este ecoul spontan, ci lucrul cel mai important este cât de adânc ajut în inimile noastre cuvântul vestit, cuvântul scris care a fost descoperit și cu ce credință a fost primit acesta. Astfel a ieșit să-și împlinească scopul pentru care a fost primit. Eu siguranță cred că acest cuvânt a fost primit. Aleluia! Aleluia! Lăudat și sfânt să fie numele Lui Cel Sfânt. Dar acum noi cu toți spune amin, amin, amin și din nou amin. În scrisoarea către cea de-a șaptea biserică este scris, iar ce zice cel ce este amin. El este amin. La sfârșit, El este da și amin. Toate făgăduințe lui Dumnezeu sunt da și amin. Iisus Hristos, Domnul nostru, bucurați-vă în Dumnezeu și da Lui cinstea. El ne-a fost îndurător. El, prin descoperire, prin cuvânt, ne-a descoperit ainele Cuvântului. Și aceeași unge a Duhului, care a fost peste proroc și apostol, aceeași unge este astăzi peste noi. Și noi astăzi putem vedea ceea ce au văzut și ei. Noi astăzi putem auzi ceea ce au auzit și ei. Noi astăzi putem înțelege și primi ceea ce a fost dăruit lor. Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi pe toți. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin, amin. Haidem ca să ne scurăm pentru rugăciune. Haidem ca să întâmplă corusul, așa cum sunt. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și închizând ochii noștri în timp ce noi ne rugăm și în timp ce deschidem inimile noastre în fața lui Dumnezeu, eu vă spun, dacă cineva a simțit chemarea Domnului, acela vină la Domnul. Nu la o biserică sau la o direcție de credință, ca să primiți niște învățături anumite, ci ca să veniți, ca să-L primiți pe El, pe Mântuitorul nostru. Învățătura care vine de la El, o puteți primi mai târziu. În Ioan 1:15 este scris, dar tuturor cel ce l-a primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dragii mei, noi trăim într-un timp foarte serios. Dumnezeu cheamă. El te cheamă pe tine. Și tu simți această chema. Și tu știi acest lucru. Astăzi, dacă auzi la lui, vă pietri inimile astea. Astăzi, cheamă Domnul. Atâta timp cât calele sunt plecate și ochii sunt închiși, în timp voi rugați. Aveți curaj, ridicați mâna, dacă doriți să fiți inclus în rugăciune. Ridicați foarte urt mâna voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze. Cât dintre voi sunt bolnavi și așteaptă vindecare din partea lui Dumnezeu? Și care dintre voi credeți că acest lucru s-a întâmplat deja? Și acest lucru se va descoperi și în voi. Cine cu adevărat dorește să fie vindecat dintea Domnului, acela trebuie ca să creadă, căci el de a fost vindecat. Când Hristos a fost dus pe cruce, când el a fost bacorit și omorât, el era stăpâns pentru păcatele noastre, zbobit pentru fălegile noastre, pe data care ne dă pace a căzut de el și prin rănile lui suntem rămăriți. Crede doar că acest lucru s-a întâmplat. Numai astfel se poate descoperi acest lucru și în voi. Haide ca să cântăm împreună corusul, crede doar, crede doar. Domnul Dumnezeul nostru, pe baza autorității cuvântului tu, noi acum venim în fața ta cea sfântă, în numele Iisus Hristos, Domnul nostru, noi venim în fața ta cu toți aceia care astăzi te-au primit pe tine mântuitor, cu toți cei care doresc ca să trăiască personal mântuirea, care doresc ca să primească iertarea păcatelor, care își doresc îmbăcarea cu tine, care ești Dumnezeul atotputernic, astfel cum a avut loc căcarea în Iisus Hristos, pe crucea de pe Golgota, tu însuși, Doamne, ai spus, veniți la mine, toți trudiți împovați, și eu vă voi da odină. Iubitul Domnul, tu ai primit invitația, tu ai chemat. Noi venim. Noi cu toții venim în fața ta scăpată. Noi intră pe poarta cea trâmtă și ieșim pe calea cea îngustă, care duce la viață. Iubitul Domn, priește-ne pe noi, pe toți. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iubitul Domn, noi îți aducem fața ta și toți bolnavii. O Dumnezeule, noi trăim sub nivelul care tu l-ai hotărât pentru noi. Mult mai multe ai pregătit pentru noi, decât ceea ce am primit noi până în prezent. Iubitul Domn, fie-ți milă de noi. Iază încă o dată prin puterea sângelui tău cel sfânt. Prin puterea cuvântului tău, prin puterea Duhului tău, lucrează din nou în mijlocul poporului tău și dovedește cuvântul tău, prin semne și minuni. Tu ești, o Doamne, vindecări, astfel ca cuvântul tău se dovedească adevărat. În rânile tale noi suntem tăduiți. Noi ție îți dăm cinstea noastră și credem din adâncul inimilor noastre. Totul s-a întâmplat deja. S-a isprit. Cel neprihănit, prin lui, a primit viața veșnă. El a primit iertarea păcatelor și vindecarea. Și el va fi binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Iubitul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă cuvântul tău în această adunare a căzut adânc în inimile noastre. Tu ne-ai dat hrană pentru întreaga zi de azi și pentru săptămânile care vor urma. Să îți mulțumim pentru aceasta și lăudăm și lăvim numele Tău cel Sfânt. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Vedeți în adâncul inimilor voastre că voi ați primit-o deja și voi o veți primi. Aceasta o puteți reci în Marc 11:23. Haidem ca să cântăm împreună. Aceasta este ziua. Amin. Amin.